Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Сьогодні у нас 9-й випуск. Люблю це магічне число, воно для мене символічне. І сьогодні тема теж буде доволі символічна. Ми всі дуже любимо постраждати. Зазвичай всі падають в тотальну депресію. Він оце був одружений, а от потім він покохав молодшу, ніколи не міг бути з нею. І там, Боже, яка драма життя. Він зазвичай що? Ідеалізований дід. Давайте оживимо Шевченка, скажемо, що він був бухар, ловелас, і всі такі вау-вау-вау, дуже інтересно. Ну, ніхто не буде читати книжки про здорових людей. Зараз може бути боляче. Привіт усім, мене звати Саша, і ви слухаєте подкаст «На часі». Сьогодні у нас 9-й випуск. Люблю це магічне число, воно для мене символічне, як в принципі і в культурі. І сьогодні тема теж буде доволі символічна. Буду говорити не про одну людину, не про період чи витвір мистецтва. Випуск буде присвячений темі метафоричній і символічній. Хто пам'ятає перший випуск, а хто його ще, можливо, навіть не слухав, то якраз саме час це зробити. Я в ньому говорила про три такі пласти, про три причини, які роблять українську культуру нецікавою. Про першу причину я якраз таки говорила і розкрила її, наскільки було можливо в першому випуску, це була радянізація. Про інші два, не пройшло і 8 випусків, поговорю сьогодні. Отже, які це причини? Віктимізація / драматизація та героїзація / ідеалізація. Не втомлююсь повторювати у себе в подкасті, що це мої особисті спостереження та висновки. Я не знаходила прям таких вагомих досліджень наукових, які би підтверджували ці три причини. Але враховуючи всі мої попередні 12 років викладання та й в принципі 11 років школи, 6 років університету, я можу сказати, що ці висновки базуються на певних таких тенденціях, які можемо спостерігати при вивченні не тільки літератури, а загалом при підході до культури. Я не буду розділяти ці чотири таких складних, хоча зараз розберемося з ними ці слова, ізації ці всі. Чому не буду їх розділяти прям кожну окремо? В принципі, ви чули цей слеш, тому що десь віктимізація, оцей драматизм або ж трагізм, буду його називати, та? Він схоже крутиться довкола. І героїзація, і ідеалізація так само. І в принципі, це такі чотири явища, які для мене пов'язані, і їх варто би сприймати як комплексне поняття. Радянізація – це те, що сталося з нами, історично сталося, вимушено, і, відповідно, десь от накладається воно на той культурний пласт, який ми маємо, якимось таким штучним способом. Віктимізація і ідеалізація – це, певно, ті речі, які ми робимо самі з собою, хоча тут теж будемо підважувати цю думку. Чому самі з собою робимо це? Ми спираємося на досвід і світовий, і особистий, враховуючи його, от таким чином комунікуємо про себе. Для мене будь-яка культура – це певний такий прояв розвитку цивілізаційного. Тому, власне, розглядати будь-яке мистецтво відірвано від світу я не люблю і взагалі вважаю, що робити цього не випадає, тому що будь-яке мистецтво, якщо воно відірване, то воно має бути ізольованим, а світ не ізольований, тобто будь-яка національна культура, вона є частиною світового контексту. Тому про українську культуру я завжди говорю в контексті і взагалі не те, щоб говорю, я раджу аналізувати її, сприймати в контексті світовому, тому що відривати її, повторюся, це абсолютно нелогічно. В принципі, будь-яке мистецтво – це є продуктом діяльності людини. Звісно, контекст дуже впливає. Не те, щоб він впливає, він важить багато, тобто він створює всю це тло, причинно-наслідкові речі. Тобто так, це важливо. важливо, тому і, в принципі, утворюється так національна культура. Але все ж таки там ми маємо бути такими гнучкими у підході до аналізу всіх культурних аспектів. Та все ж певні тенденції, які притаманні людині як біологічному виду, прослідковуються на будь-якому континенті. Пропоную зараз зробити таке зізнання. Зізнання буде полягати в наступному. Ми всі дуже любимо постраждати. Ну, так, щоб, знаєте, пустити сльозу з бульбою з носа. Ну, я думаю, зараз хтось з вас скаже, ні, ну я от, наприклад, не плачу. Я сильна чи сильний, тому це не про мене. Про вас просто ви страждаєте без сліз, гордо і тихо. Можливо, для когось зараз починається внутрішній такий супротив з приводу страждання. Я спробую зараз про це поговорити. Я згадую одразу своїх колег, літературознавців, біологів, різних колег. І наші зазвичай розмови довкола літератури і мистецтва загалом. І такий от класний висновок, який виникав дуже часто, про те, що здорові люди, здорові я тут маю на увазі саме психологічно, емоційно, це люди нудні. Ну, ніхто не буде читати книжки про здорових людей. Навіть, знаєте, тут банально можна взяти серіали. Серіали про нудних людей. Якщо хтось знає такий серіал, знайдіть мене в інстаграмі, напишіть мені, де от просто зображується життя емоційно зрілих людей без жодних конфліктів, внутрішніх колізій і так далі. По суті, будь-який витвір мистецтва – це є певна така спроба митця, спроба, спосіб по-різному пережити або проживати свій біль, свою втрату, страх, безсилля, нерозуміння. Тут можна, знаєте, знову ж таки, через кому або через слеш підставляти ту емоцію, з якою автор працює. Вони можуть бути абсолютно різними, з різними такими аспектами, але головне, що це є якийсь такий внутрішній виклик, з яким людина зіштовхується і засобами мистецтва намагається про нього розказати світові. Часто, густо це може бути, аби самому впоратися з цим, в процесі пошуку відповіді, або поділитися цим, розділити, відчути оцю таку причетність, закликати когось до себе і, можливо, бути не самотнім. Але все одно це прості переживання якихось речей, з якими насправді людині важко бути. І в цьому, насправді, українці не одні такі. Тобто ми не маємо тут зараз собі приписувати унікальність в усьому стражданні. Ні, це притаманно людям, як таки. Ну, насправді, знаєте, тут такий прикольчик якийсь, який мене завжди дивував. Ну, не те, щоб це прикольчик, але дивував. От мені часто говорять, Саша, ну, Укрліт, вона не цікава, тому що там всі страждають. А я така, звісно, в Укрліті страждають, бо у світі, не страждають. Отже, Раскольніков просто на радощах завалює бабусю, а Гетсбі від щастя і від такого наповненості свого життя влаштовує тусовки, а герой стороннього Кам'ю, просто від такої легкої безтурботності свого існування вбиває чувака, все дуже весело. А у нас дуже-дуже так страждально і сумно. Ну, скажете мені там, окей, Саше, література, добре-добре, література має мати усю якусь таку колізію. Окей, скажу я вам і запропоную, згадати, наприклад, живопис. Крик Мунка. Та, це крик від захвату життя. Або, наприклад, Опівнічники Гопера. Ні, це зовсім не про екзистенційну самотність, там все просто супер весело. Я насправді можу дуже довго продовжувати цей список прикладів. До речі, картини гуглять, дивіться, вони прикольні. Так ось цей список можна дуже довго продовжувати і наводити різні такі приклади, причому з різних видів мистецтва. Зараз от там література була, трошечки живопису, але ми сюди можемо спокійно взяти музику, далі якщо підемо кіно, театр, тобто в архітектуру ми побачимо нашарування цих тем в різних проявах мистецьких. Я думаю, що суть ви тут уловили. Це, друзі, катарсис. ось де зарита собака. Ще старий добрий Арістотель у своїй поетиці, хер знає коли, ну, якщо бути точною, то це десь 3 століття до нашої ери, він напише про катарсис. Як Вікіпедія подає нам це таке чудове слово? Катарсис – це моральне очищення, піднесення душі через мистецтво, що виникає в процесі співпереживання та співчуття. Тобто, коли я саме засобами мистецтва, будь-якого зверніть увагу, байдуже, чи ви читаєте книжку, чи ви споглядаєте картину, чи ви слухаєте музику, чи ви сходили в театр, будь-що, кіношка, це все про це. І ви от, ну скажімо, їсте ось цей мистецький продукт, і з вами щось відбувається. Ось це, цей процес того, що з вами відбувається, це коли ваші оці зеркальні нейрончики, тут мені біологи потрібні допомога, да, але суть в тому, що ми можемо це емпатійно співпереживати, ставити себе на місце цієї людини, проживати ніби цю емоцію з нею за допомогою цього твору, цього витвору мистецького. І от коли ми відчуваємо, якраз таки проживаючи цю біль, втрату, страх чи будь-щось інше, через інших людей, через героїв, наприклад, новели, чи через героїв картини, чи через героїв твору. Це нам дає змогу, щоб відбувся цей процес очищення, і за допомогою якого ми з вами, ну, перероджуємося, відшукуємо нові грані самих себе. Я хочу зараз про цей катарсис розказати вам найбільш приближено до нас сучасних, зараз може бути боляче. Наша з вами реальність. Війна. Найстрашніше, що може бути в житті людини. Здається, страшнішого і більш трагічного людська істота ще не вигадала. Скільки болю ми проживаємо, переживаємо, наші втрати через наших людей, їх смерті, руйнування, і не тільки матеріальні руйнування, руйнування цінностей, орієнтирів, спогадів, приємних таких речей, важливих для нас. І часом, насправді, неможливо осягнути межі, масштаби цього болю. Але інколи за цим болем виринає такий маленький промінчик. І раптом відчуваєш у собі якусь таку силу, незвідану силу, оцю незвідану цінність, яку раніше не бачив. Це дійсно трагічно, що таким способом ми пізнаємо себе, пізнаємо гідність, честь, добро. Ми розпізнаємо їх і розділяємо їх від бруду, ницості, брехні, від зла. І ось трагізм весь в тому, що саме через такі життєві моменти, через такі важкі події ми відкриваємо в собі такі нові грані. Думаю, що ви натрапляли там на вірш, наприклад, або на якусь пісню, чи просто відеоряд, який був присвячений війні, про наші з вами події. І вам, дивлячись, споживаючи ось цю якусь витвір маленький, це могло бути навіть якесь маленьке відео художнє, навіть в тіктоці відео. І вам було невимовно боляче читати чи там, дивитися та, цей контент, але ви все одно дивилися його. Ви вбирали це в себе. І водночас вам ось цей був відчутний біль, але водночас вам ставало легше. Це і є катарсис. Це і є ось ця функція мистецтва. Звісно, будь-яке мистецтво буває різним. Той самий Арістотель казав про катарсис саме в контексті трагедії, що це от функція трагедії. Хоча я можу сказати, що в комедії насправді може часом бути дуже боляче, навіть більше, ніж в трагедії. Зазвичай, знаєте, найбільше сміються ті люди, які найбільш сумні. Але зараз не про це. Тобто ми можемо знайти насправді багатько творів, які простіші для сприйняття. Вони можуть приносити задоволення, натхнення, легкість. Ну, дійсно, маємо розуміти, що не завжди ж нам такі страждати, і насправді ми просто фізично на рівні наших можливостей, нашого тіла не витримали тільки бути постійно в такому страждальному стані. Та все ж найбільш такі болючі твори, витвори, вони найбільше западають нам в душу. Тому чому-то людина і схильна до зайвої драматизації. Це дає нам можливість відкрити нові рівні нашої чуттєвості. Друзі, це був такий, знаєте, мій довгий захід, підхід у тему трагізму та віктимізації, аби ви зрозуміли, що це не суто про українську культуру, це певна тенденційність світова. Та все ж в українській культурі ми маємо якраз таки ось цю крайню сторону цього явища. Звісно, тут важко посперечатися, що в нашому культурному контексті було важко оминути тему трагізму, коли у твого народу одні репресії, голодомори, арешти, гоніння, заборони. Ну, камон, про що тут говорити? Що раптом у нас тут будуть веселки, єдинороги? Це теж не зовсім адекватно. Будь-яке мистецтво, да, наголошує, це відображення дійсності. Яка дійсність, таке й мистецтво. Але часом ми заграємося з цією позицією жертви. Я робила відео для тіктоку про Миколу Куліша і Леся Курбаса. І про легенду їхнього розстрілу. Про те, що вони були розстріляні нібито однією кулею. Насправді тема дуже розкручена. Зробили з неї такий, знаєте, от яскравий приклад того, аби популяризувати цю історію. Так, дійсно, вони обидва представники розстріляного відродження. Зверніть увагу на назву, теж про це сьогодні згадаю. Про цей епізод створена і картина сучасна Юрія Журавля. Можете гуглити цю картину. Стоять два митці, тут один пістолет, одна куля. Дуже так трагічно зображено. Блогери теж згадують цей епізод. Та й в школі навіть про це десь там розповідають і так далі. І мені стало цікаво в цей момент, тому що я просто навіть подумала про якийсь такий фізичний аспект того, чи можливо, ну, взяти однією кулею одразу вбити людину, чи є якісь фактажі, чи це був тільки Куліш і Курбас, чому саме вони, про них знали у в'язниці, що вони там товариші, що вони працювали разом, це якийсь був такий акт, ну, показовий, чи ще інших так само розстрілювали. Тобто я почала ритися і насправді, ну, чесно кажучи, не треба йти прям в архівні матеріали шукати, є класні вже статті, написані в доступі в гуглі, треба просто вміти гуглити і розуміти, хто подає цю інформацію. Ярина Цимбал, літературознавиця, дослідниця 20-х років минулого століття, вона зробила цю статтю, яка і надихнула мене покупатися в темі віктимізації. Так от, вона зробила класний такий ресерч про ці події, і ніякого вистрілу однією кулею не було. Насправді історія вбивства Куліша і Курбаса, якщо чесно, для мене ще страшніша, ніж вистріл однією кулею. Тобто, для чого ця додаткова така, знаєте, ця жертовність створюється, мені не зрозуміла. От можете знайти в тіктоці, да, я розказую там більш детально про те, як відбувся їхній розстріл. І одна дівчинка написала мені коментар, запитання про те, чому ви проти віктимізації, що ніби ми так таким чином можемо прожити наші травми, якщо ми про них говоримо. І я тут абсолютно з нею згодна в тому плані, що аби прожити всі травми і плюс розуміти історичний контекст, розуміти причини певних речей, які з нами відбувалися, та взагалі просто розуміти правду, аби розрізняти, хто є нам друг, а хто не зовсім друг, маємо ці речі розуміти і називати їх своїми іменами. І для мене тут важливо якраз таки розмежовувати, говорити правдиві факти про акт страт цих митців, як воно відбувалося, причому жорстокість, як на мене, ще раз повторюся, більше, ніж просто вистріл однією кулею. І говорити правдиво, називаючи імена, називаючи, як це відбувалося, називаючи винних, та, чому, ну, процесуально. Не говорячи про там зайчики, кролики, все супер весело. Ні. Але створення ось цієї додаткової жертовності, мені здається, воно не грає для нас на руку. Тому що одна справа – називати речі своїми іменами, проживати їх, аби цю травму перетворювати в набутий досвід – це одне, а інше – ставати в позицію жертви. Тут, звісно, цей трикутничок Гарпмана, та психологія нам тут в допомогу, де є жертва, завжди є агресор, є ще рятівник. І ось цей трикутник, в якому ми будемо постійно ковбаситися, якщо ми будемо всіх наших митців робити жертвами. І якщо є жертва, значить знайдеться обов'язково і агресор. Якщо є жертва і агресор, ну, рятівник десь там теж не за горами. Тільки ми перестанемо грати в цю гру, Ми вийдемо з цього трикутника і можемо сепаруватися і жити собі окремим життям, незалежно від агресора. І, до речі, в цьому випадку, коли ми виходимо із позиції жертви, ми можемо покарати нашого агресора, тому що він може понести відповідальність. А коли ми тільки останні в жертву, ми не можемо і відпор дати, ми не можемо привести до відповідальності агресора. Ну, мене тут затягло в такий психологічний аспект, але це теж говорить про нашу риторику. Я навіть сама часом ловлю себе на тому моменті, що я, роблячи відео для Тіктоку, перетворююсь на цю, знаєте, жіночку з ОТ-1, яка під трагічну мелодію розповідає трагічну історію трагічного життя трагічного письменника. І це все дуже-дуже трагічно. Ну, хочете прикол? Такі відео залітають найбільше в Тіктоці і найбільше їх якось так рекомендують. Навіть відео там про Лесю Українку, про її трагічне кохання, набрало найбільше переглядів. Хоча там, до речі, немає слова трагічне, але там віддушка цього трагізму є. І це, звісно, говорить про те, як ми от вписуємо це все в наш контекст. Я наведу ще кілька таких прикладів надмірної трагізації. Про Шевченка і про Лесю – це взагалі це два топчика. Про них детально можна послухати якраз таки в першому випуску, там я теж про це згадую. Але ось цей такий шлейф трагічності, він дуже присутній, особливо, коли ми говоримо про Лесю Українку. Та оця хворобість її – все. Робимо з неї жертву і далі ковбасимо цю таку тему, тягнемо її. Шевченком те саме, кріпак, нещасна доля, там ще жінок припишемо, теж от складність ця йде, трагічність долі йде. Дивіться, знову ж таки, тут треба дуже бути обережними і балансувати, тому що я точно не закликаю нас казати зараз, що у Шеви все було прикольно, там він взагалі класно там висів і тусувався і так далі. Ну ні, камон, та людина пережила заслання, була гнана владою. Ну, тобто, в нього, ну, він не вареник в маслі купався. Але називання речей своїми іменами і додавання оцього такого трагізму надмірного, от це зовсім інші речі, да? І нам от треба знайти оцей баланс, оцю таку золоту серединку. Дуже часто, до речі, спекулюють і витягують оцей трагізм на темах саме історії кохання митців, особливо там, от у Лесі, да, от моє відео в Тіктоці набрало теж оця душечка трагізму, воно є. Ну, воно і справді, ну, історія дуже така, ну, тендітна, душевна. Але, наприклад, для мене цікавим є те, що з цієї історії кохання нероздільного вона знаходить, ну, по-перше, дружбу з цим прекрасним чоловіком. А по-друге, який текст народжується? Ну, шикарний текст Одержима, який вона пише за ніч після того, як Сергій Мержинський помирає. Тобто, можна ж зовсім по-інакшому трактувати. От Леся теж такий певний кат катарсис проживає і потім переносить його на свій текст, і ми потім з її героїнями його проживаємо. Ну, Коцюбинського теж люблять. Я от по ньому писала свою бакалаврську роботу, і теж туди впала в той трагізм, що він оце був одружений, а от потім він покохав молодшу, ніколи не міг бути з нею, і там, Боже, яка драма життя. А насправді, які класні листи. Ну, чесно кажучи, дійсно, я там не можу сказати, що це прям суперкласно жити на дві родини, як він розривався між цим почуттям обов'язку і коханням, емоціями, почуттями. Але, тим не менш, це теж породило певні витвори мистецтва. Тому, ну, називаємо правдиві речі, але не спотворюючи їх оцією надмірною драматичністю. Ну, або те саме розстріляне відродження, про яке от тільки що, да, згадувала, що якраз таки назва сама говорить про те, що розстріляне відродження. Ну, звучить, чесно кажучи, шикарно, але трагізм теж в назві є. Ну, і насправді, друзі, не применшую, трагізму там було дуже багато, ну, просто взяли та і знищили фізично таку величезну кількість митців. А кого не знищили фізично, ті просто не могли, ну, за часів сталінських репресій творити. Емігрували хтось просто нічого не писав, хтось писав там трошки на замовлення і так далі. Але оцей талант був втрачений. Ну, до речі, коли ми говоримо про розстріляне відродження, найчастіше перше ім'я, яке згадую, це Микола Хвильовий. І якраз таки його аналізують і його новела «Я романтика», зазвичай всі падають в тотальну депресію. Не буду брехати. І точно не буду зараз вас переконувати у зворотньому. Текст дійсно складний, емоційно складний, змістово складний. Але, друзі, поспішаю вас, можливо, розчарувати, але життя теж не проста штука. І людина, яка мислить, вона постійно знаходиться між вибором. І немає одного сценарію, рецепту на всі випадки життя. Кожна окрема ситуація, вона унікальна, особлива і зі своїм контекстом. І ти кожен раз усвідомлено маєш робити певний вибір. І вибір – це часто непростий. Так і, власне, герой новели робить свій вибір. І це новела не про роздвоєність, вона про багатогранність, вона про комплексність людини. І це не вбивство матері, як зазвичай всі буквально сприймають. Да? Це про, хоча таке теж може бути, тут не посперечаєшся, тим паче в наших теперішніх умовах ми це бачимо. Це про певний символізм, це про відмову людини від цінностей, це про зраду собі, про вбивство себе як людини. І це оце дійсно трагічно, але це й цікаво. Це надихає, якби це, можливо, не звучало дико, але це надихає на пошуки, надихає обирати, зважувати, сумніватися. Це не просто історія про чекіста, який вбив свою маму. Це історія про людину, про її вибір і про відповідальність, яка настає після цього вибору. Це про наслідки. І якщо так аналізувати цей текст, то раптом він стає не таким ось задушливим, страшним і трагічним, безжиттєвим. Тут уже в нас стає місце для роздумів, для сумнівів, для пошуків. Ми не применшили тут з вами значимість, говорячи в такому аспекті, але ми надали їй іншого ракурсу аналізу. Справді ж, трагізм дуже часто ходить поруч з ідеалізацією, тому що от коли виносяться в абсолют певні такі емоції, почуття, то вони потрапляють в оцю зону крайнощів, поляризації. І от це місце для такого пам'ятнику, ідеальне місце ідеального героя. Ми створюємо оцих через жертовність, через ідолів трагізму, ми створюємо такі маячки, які нас ніби направляють. Я буду з вами тут відвертою. Для мене, чесно кажучи, такі люди глиби – це щось неймовірне. Сама присутність їх у світі дає мені поштовх тягнутися до цієї крайності. Крайності я маю на увазі класної такої, знаєте, от цієї вищої точки, яку я можу бачити в живому от світі серед людей, яких я можу десь поглядати. І насправді вони для мене є певними такими орієнтирами. Але я не відчуваю себе так. Умовно, такі люди, як Василь Стус. Або, якщо ми будемо говорити про нашу з вами сучасність, це захисники та захисниці Азовсталі. І я дуже радію, що в світі є такі люди. Вони дійсно задають у цей вектор орієнтиру. Вектор сміливості, вектор правди, вектор непокори, такої, знаєте, оцієї стальної віри в певну таку правдивість. Але постає питання, що нам робити? Ось тим людям, які трошечки не дотягують до цієї вершини, як нам вписуватися в цю сміливість, в цих героїв. І зараз спробую сформулювати ось ці такі дві важливі думки, які стосуються саме ідеалізації. Перше, це часом надмірна ідеалізація, вона не несе за собою емоційної складової. Тобто ми не відчуваємо, ми не ідентифікуємо себе з героями, ми не утотожнюємо себе з ними, і нам тоді складно бути. Водночас вони є оціми рушійними силами, орієнтирами, до яких ми тягнемося, але з іншого боку нам важко поставити себе на їх місце. І між нами ніби є така невеличка ось ця прірва. І друга думка – це те, що часом ідеалізація робить людей дещо нудними. Тут я більше хочу застерегти вас, що коли ми говоримо про людей, яких ми вже не знаємо. Тобто, наприклад, ті, які от в контексті нашому, наприклад, та воїни, захисники наші, ЗСУ, да, вони для нас дуже актуальні, тому що ми з ними знаходимося в одному просторі, і нам не потрібна додаткова якась така інформація, да, додатковий, ну, банально скажу, можливо, грубо, але там піар, аби надихнутися цими людьми. Вони нас надихають от зараз, бо ми з ними живемо в одному моменті. А якщо ми говоримо трошечки про минуле, навіть не про далеке минуле, там, шістдесятників, да, а якщо ще далі-далі глибше, то відстань між нами стає трошечки такою більшою, і відповідно нам треба більше оцих місточків. І якщо ми ідеалізуємо, то часом ці люди, вони і так далекі від нас від часу, ми не можемо їхній контекст ловити, ну, зрозуміти сповна. А ці такі ідеалізовані пам'ятникові образи, вони роблять їх нудними і нецікавими для нас, які спостерігають, які намагаються познайомитися або ж то з письменником, або там з художником, з його роботою. І є між нами це знову ця прірва. Знаєте, буду тут говорити мовою фактів. Той самий Шева, він зазвичай що, ідеалізований дід, блін. Ну, ви пам'ятаєте, що він не дід, слухайте перший подкаст, випуск, але біля нього часом, ну, часом там нудно і так далі, когось там вже укачує від нього, але часом страшно стояти біля оцього такого монументу. Я тут маю на увазі зараз не про пам'ятник фізичний, там, наприклад, в Києві, ну, пам'ятників достатньо де, а я саме про цей монумент образу його. І біля нього дійсно стояти, ну, страшно. Він такий величний, він просто якийсь ідеалізований, він без гріха, він без якихось таких прогалин. Ну, просто от народився і все, зіронька. Але ж насправді, ну, це не так. І тут знову ж таки, важливо не спекулювати на цьому. Знаєте, типу, аля, ой, давайте оживимо Шевченка, скажемо, що він був бухар, ловелас, і всі такі, вау-вау-вау, дуже інтересно. Насправді, це теж така от, знаєте, хибна дорога. І тут усі крайнощі, в які ми намагаємося впасти. Або тепер не ідеалізуємо, не героїзуємо цей попіл, знаєте, старовини, маємо з нього струхнути, то тепер зробимо з нього якогось такого там то сковорода хіпстер, то ще щось. Ну, слухайте, я це те саме роблю, тому що дуже часто це теж чіпляє, як певні такі назви, шукаємо асоціації, якісь такі паралелі з нами. Це все окей, да? Ми намагаємося все одно актуалізувати якихось людей, які там 100, 200, 300 років тому жили, і ми маємо якось там знайти у ці місточки. Але тут треба теж бути обережними, щоб не впадати в ці крайнощі. Не ідеалізуємо, але і не, ну, не спотворюємо. Ну і те саме стосується Лесі Українки. Знаєте, або хвора, і ми пішли в цей трагізм, або раптом ми припаємо Лесі і Ользі Коболянській, якісь там лесбійські стосунки, пішла жовтушна преса і погнали. Королева ЛГБТ там і так далі. Знову ж таки, ну, варто зробити дослідження, варто пошукати, а що там за стосунки, а що там така переписка, а могло б щось бути, не могло бути. Чи є для цього, ну, якась цінність літературознавча, культурна, аби копатися туди. А от там уже може бути цікавіше, тому що це може впливати на мовленнєві якісь обороти, на вплив на творчість одна одної. Та? Тобто, як їхнє спілкування могло вплинути на образи жіночі. О, оце вже інша мова. Та? Тобто, і ми при цьому теж оживлюємо, говоримо про те, що, можливо, там була лесбійська фантазія, там Соломія Павличко про це згадала, ми якось це витягуємо. Тобто, ми працюємо з живими людьми, при цьому не з... Знаєте, не впадаємо в дві оці полярні історії трагізму, ідеалізації, або там віктимізації, або повного такого, знаєте, осучаснення якогось, ну, нетипового. Мені все-таки здається, що нам важливо, аналізуючи і намагаючись там якось досліджувати митців наших і вписувати їх уже в сучасні канони, в нашу актуальну дійсність, нам важливо не забувати, що вони були все одно людьми, але при цьому не применшувати, тому що дійсно ці люди недаремно стали популярними. Да, ми можемо сказати, що там певний випадок, десь якийсь там піарник у них був класний, це теж маємо розуміти. розумієте, що якісь певні речі стаються тому, що вони так сталися, тому що якісь зовнішні обставини на них вплинули. Але масштаби особистості тут теж важливі. І вони вчиняли героїчно, вони робили надзусилля, а протистояли системі, хтось протистояв злу, а хтось виживав. Ну, по-різному, дуже-дуже різні бувають історії, дуже бувають різні приклади, але це круто, коли ми намагаємося говорити про них, а як про людей в першу чергу. Мені здається, якщо ми зможемо балансувати між цими чотирма поняттями, які я сьогодні там якось пропихувала, додавати реалістичності, шукати ці місточки, теж про які згадувала сьогодні, то, по-перше, ми і більше зв'язку знайдемо з нашими культурними такими аспектами і знайдемо все-таки ось цю таку об'єднувальну штуку, яка є між нами. Я вас закликаю про одне – не ставити собі жодних авторитетів, шукати і досліджувати, розглядати, роздивлятися, оцінювати, підважувати з різних точок зору, аби розуміти, що крайнощі, вони, ну, на те і крайнощі, коли ми ось знайдемо ось цю таку точку. Але суть в тому, що певно, що цей процес пошуку є кращим, ніж знаходження цієї точки. А я з вами буду шукати цю точку і далі. Ви слухали подкаст «На часі», подкаст про українську культуру. Якщо вам сподобався цей випуск і взагалі подобається те, що ми робимо, будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас. Ми завели Patreon. Будемо вдячні, якщо ви підтримаєте, аби ми могли далі працювати, робити більше україномовного контенту про українську культуру. І вивчайте наше, тому що культура завжди на часі.